анхэхэнд Дээд Тэнгэр тэнгэр газрыг бүтээжээ. Дээд Тэнгэр чөтгөө юм үгүй. Түүнээ хэлсэн үг бүхэн ч юм хүчин байна. Тэр гэрэлтэй бол гэхэд даруй гэрэл бий болжээ. Дээд Тэнгэр гэрэлтэй юмыг өдөр гэж харамгүйг нь сүн гэжээ. Дээд Тэнгэр өдөр сүнийг тогтоожээ. Нэг жилийн дундах адилбус улирлыг тогтоожээ. Дээд Тэнгэр адилхан аргаар огторгүй болоод эх хүрээгийг бүтээжээ. Тэр үхлэр юм бүхнийг бүтээжээ. Тэр уул нуруу гол горох өвс тал болоод ойшгүй жич одоохнаа байгаль ертөнцид байгаа амьд бодс болоод ой мод тий бүтээжээ. Үүнээ дараагаар Дээд Тэнгэр нарыг бүтээснээр барахгүй түүний огторгүй өлгөж өдөр гэрэл гарч сүн өдөр гэрэл гарах болгоожээ. Дээд Тэнгэр сүнийг гэрэлтүүлэхийн тулд тэр сар болоод одыг үүдэн бүтээжээ. Дээд Тэнгэр альвагийг үүдэн бүтээжээ. Үүнээ дараа Дээд Тэнгэр бой бүхий огторгүйд нийсд байгаа шивүү өглөө болоод үдэш орой дуу чимээ гарч байгаа шивүү гээг үүдэн бүтээжээ. Эдгээр бүх бүхний чим Дээд Тэнгэр үүдэн бүтээсэн байна. Дээд Тэнгэр мөнч далайва голд хөвн амьдарч байгаа жагас жаргахыг үүдэн бүтээжээ. Мөнч газар дээрх бүх бүхий амьтныг үүдэн бүтээжээ. Тухайлбал үхэр хонь таха бого хэри мор жич босод маш ариун амьтныг бүтээжээ. Тэр хэрийн амтны бүтээснээр барахгүй бас гэрийн тэжээврийг бүтээжээ. Дээд Тэнгэр түүнээ бүтээсэн альва бүхэн бүр сайн сайхан байгаагийг үжээд маш баярлж муу юмыг үүдэн бүтээсэнгүй. Үүнээ дараачаар Дээд Тэнгэр өөрийн бийдэн бид өөрийнхөө дүрээр өөрийнхөө хэв маягаар хүнийг бүтээж тэднэр яна эдгээр гажир болоод ертөнцийг хамааруулах амтан болгоё гэжээ. Ингээд Дээд Тэнгэрийг хүнийг бүтээжээ. Тэр үндэн эх хүрээ ойшгүй болоод амтны бүтээхтэй адил хүнийг бүтээе гэж сансангүй. Дээд Тэнгэр эх хүрээ ойшгүй амтны бүтээх үед зөвхөн үхлээд бүтээж гаргасан байна. Дээд Тэнгэр бол гажир дээрх тоос ороогоор хүнийг үүдэн бүтээжээ. Дээд Тэнгэр хүнийг үүдэн бүтээх үед тэр өөрийнхөө хийгэн хүнээ хамарт үлэн оруулж үнэ урмаас хүн даруй ам настай амьд хүн болжээ. Дээд Тэнгэр даруй энэ мөтер өөрийнхөө холон бодолтоор анхдагч хүнийг бүтээжээ. Иймээс хүн төрөлхийн Дээд Тэнгэр давж гэлбэл түүлийн онцгой юм. Дээд Тэнгэр анхдагч хүнийг бүтээснээр дараа тэр хэлсэн зөвхөн нэг эрэгтэй хүн байгаад димис ангва эрхүс түнд нэг хавсрагч олж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Үнэ олмаас тэрх эрэгтэй хүнийг дуг нойртой байх үед энэ эрэгтэй хүнээ унтаж байгаа байдлыг ашиглаж Дээд Тэнгэр нэг ясыг бүтээж энэх ясаар бас нэг өмгтэй хүнийг бүтээжээ. Дээд Тэнгэр энэх өмгтэйгийг тэрх эрэгтэй хүнд эхнэр болгож өгчээ. Дээд Тэнгэр энэ мөтер эрэгтэй хүн болоод өмгтэй хүнийг бүтээжээ. Дээд Тэнгэр түүнээ бүтээсэн хүн бас маш сайн болохыг үжээд амарлангүй нойрсжээ. Дээд Тэнгэр ертөнч болоод түн боцыг бүтээжээ. Өөрийн холон бодолтоороо эрэгтэй хүн болоод өмгтэй хүнийг бүтээжээ. Тэр бол нэгэн жинхэнэ Дээд Тэнгэр мөн. Тэр хүмсийн бодж байгаа альва зүйлээс бүр агуу их бөгөөд агуу их байдаг. Альва чөхөс ахуулсан болоод үүдэн бүтээгдсэн юм чим агуу их. Энэх Дээд Тэнгэр өнгөрсөн.